Брати и сестри, мили приятели, на часът в петък вечер гледам като на преход между земното и небесното. Цяла седмица сме били ангажирани с неща, свързани с земното. Сега трябва да се настроим и да възприемем небесното. Затова считам, че това е един важен час, в който Бог изпраща духа си, за да ни подготви. Да можем да се разделим с това, с което сме свикнали 6 дни. Да може нашият ум да се освободи от всичко, което ни задържа и ограничава, и да бъде отворен за всички благословения, които Господ иска да ни даде. Така че оценявам това, че сте направили жертвата да бъдете тук. Смятам, че Господ я оценява и че това ще се окаже за благословение на всички нас, които сме тук. Тази вечер искам да говоря на тема, озаглавена «Само вярвай». Текста, с който искам да започнем, се намира в Евангелието на Марко, 5 глава, от 21 стих. Евангелието на Марко, 5 глава. От 21 стих, когато Исус пак премина с ладията на отсрещната страна, при него се събра голямо множество и той беше край езерото. И дойде един от началниците на синагогата на име Яир и като го видя, падна пред нозете му и много му се молеше, като казваше: «Малката ми дъщеря е на умиране. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». И той отиде с него, и едно голямо множество вървеше след него, и хората го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години, и беше страдала много от мнозина лекари, и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а напротив беше и станало по-зле, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. Много хора вървяли след Христос, притискали го, но от всички тези безбройни, неизброими хора, които били около Христа, само двама души правят впечатление. Само постъпката на двама души е от голямо значение. От едно значение, което е непреминаващо, непреходно. Само за тях пише евангелиста Марко. Това, което тези хора преживяха, е било важно за всички времена и важно и за нас днес. Запознаваме се с началника на синагогата. Този човек отива при Исус Христос, защото има много голяма нужда. Той вижда колко е безпомощен пред болестта на собственото му дете. То умира. За щастие Христос е наблизо, той прибягва до него, коленичи и много му се моли. Не само обръщал внимание на израза «много му се моли». Наистина ли Христос има нужда много да му се молим? Особено когато сме в много трудно положение. Не разбирам защо е станало така. Дали той е гледал, дали Христос е излъчвал безразличие, дали е показвал, че не иска да се намеси в неговия случай, но свещеното писание ни казва, че той много се е молил. Това от една страна изразява голямата болка, голямата мъка и неотложността на случая. Той е решил да не се върне без да получи помощ от Исус Христос. И Библията ни казва, че Христос е тръгнал с него, отговорил на молитвата му. Но докато Христос се движи, изведнъж се случва нещо, което явно в първият момент е започнало да безпокои началника на синагогата. една жена, която научила, че Исус Христос може да лекува, която има много сериозен здравен проблем, решава на всяка цена да се докосне до Него. Тя се докосва със силната вяра и убеждението, че ако успее само да се докосне до дрехата му, тя непременно ще оздравее. И наистина тя не е разочарована. Положила е много усилия да се докосне до него, успява да направи това нещо и изведнъж за нейно голямо щастие тя оздравява. Може би имах една мисъл, която мисля, че не е най-подходящата. Тя оздравява. Защо се случи това? Какво цели Христос с този случай? Според мен Христос има желание да усили вярата на този човек. Христос знае, че той го приема само като един лечител. Но той не го приема като господар на живота, като един, който може да излекува, който може да върне живота. Исус Христос иска да му помогне. Той да направи още една крачка напред. Да го приеми такъв какъвто е. Защото докато е важно Исус Христос да е лечител, съдбоносно е Христос да е господар на живота. Защото болни или здрави, ние всички ще си отидем. Но за нас е много важно да знаем, че няма да останем завинаги в гроба, защото има един, който е господар на живота, който може да го вземе и може да го върне тогава, когато пожелае. Така че Исус Христос не искаше да остави този човек да си отиде само с тази ограничена вяра. Да го приеме такъв, какъвто той вече го е приел, като един, който може да се справи с най-тежката болест. Така че Христос имаше една по-голяма цел с Еир, отколкото той самият се беше поставил и колкото той мислеше, че може да има. Мисля, че Исус Христос допусна Еир да бъде свидетел на това лечение, за да се утвърди вярата в него, че Христос наистина не е случайен човек. Че това, в което той вярва, има той пълното основание да вярва в Христос като лечител. Аз се опитвам да си представя какво е преживял Еир, когато е видял доклада на тази жена. Тя е започнала да разказва, когато Христос казва, изведнъж се спира и казва, кой си допря до мене? Допря се до мен, някой до мен се допря по такъв начин, че от мен излезе сила. Аз почувствах, че от мен не излезе сила. И тогава жената, като разбра, че Христос настоява непременно тя да се разкрие, с неудобство тя отива при Исус Христос и казва, аз съм жената, която се допрях до тебе, и започва веднага да му разказва, като че да се оправдае, да му разкаже защо се е допряла до него. Разказала си цялото си страдание. 12 години страда. Похарчила всичките си пари. Отишла при всички лекари. Вместо да й помогнат, тя е ставала по-зле. Сега е без подкрепа и без здраве. Здраве, което се влушава. Еир слуша. Какво е ставало с вярата на Еир? Какво е ставало с надеждата? Аз мисля, че тя се е увеличавала. Се казва, наистина той ще излекува жена. Ако тая жена само с едно докосване, което е страдала толкова години, толкова тежко, само с едно докосване е оздравяла, то аз го поканих не дъщеря ми да се докосне до него, но той да положи ръце на нея. Той сигурно тя ще оздравее. И точно в този момент, когато струва ми се, че вярата си утвърдила и надеждата му е стигнала до кулминацията, изведнъж идва една страшна вест. Дъщеря ти умря. Не бива да затрудняваш учителя повече. Какъв срив? И често пъти в живота ни се случва това. Докато надеждата ти стигне кулминацията и имаш всички основания да се надяваш, изведнъж разбираш, че нямаш от никакво основание. Човекът е от високото, изведнъж слиза в най-ниското. В този момент Христос наблюдава човекът и му казва, само вярвай. В този критичен момент, най-критичният ти момент – Това, от което ти се нуждаеш, това, което на теб ще ти помогне,
е вярата.
Нищо друго няма да ти помогне. А затова само вярвай. Какво е разбрал Яир от тези думи? Библията не ни казва. Какво вие бихте разбрали, ако сте на мястото на Яир? Получавате вест, че детето, болното ви дете е мъртво. Вие сте отишли при Христос и сте се молили много и сте постили. И сте имали известна надежда. И сега изведнъж Христос ти казва само вярвай. Какво? Какво? Това, което той сигурно е разбрал, е, че и през пред най-безнадежното положение все още има надежда. Няма по-безнадежно положение от смъртта. Не можем да се изправим пред по-безнадежно състояние. Можем да бъдем в затвор, може лошо да ни третират, може да сме тежко болни, може да сме болни от най-злокачествения и най-скоротечният рак, но сме живи. И все пак живеем с надежда, че може да ни се случи нещо. Но когато затворим очи, за нашите близки не остава никаква надежда. Сега Христос му казва, пред трупът на твоето дете ти имаш една надежда. Ти имаш една възможност и тази възможност може да се, от нея може да се възползваш, само ако вярваш. Само ако вярваш. Човек може да загуби вярата си точно когато най-много му трябва. И това е най-трагичното. Ние сме вярващи хора и имаме основания да вярваме, че сме вярващи. Но понякога в живота ни се случват съвсем неочаквани неща и те просто сриват вярата ни. А тя точно тогава ни трябва най-много. Ние допускаме обстоятелствата, които са около нас, да сринат вярата ни. А то е единственото нещо, което може да ни крепи и което може да ни помогне. Знаете, че това са го преживяли много силни мъже на вярата. Например, Илия. След такъв триумф, след такава мощна изява на Божията сила, този човек се оплаши и загуби всякаква надежда и вяра. Толкова силен човек. Тогава, когато имаше всички основания да вярва, изведнъж се получава срив на вярата. И този човек се отчая от живота си, не иска да живее. Така че, брати и сестри, в живота ни често пъти ни съпътстват подобни положения. Когато най-много ни трябва вярата, единственото нещо, за което можем да се хванем и да се опрем, тя изчезва. Този случай, лично на мен, ми показва от какво значение е моята вяра за Христос. Защото моята съдба е пряко свързана с това дали вярвам или не вярвам. Както можем да забележим от случая с това момиченце, съдбата на това детенце беше в ръцете на неговият баща. Тоест, то зависеше от вярата на бащата. То можеше да бъде погребано, то можеше да оживее. Всичко това зависеше от вярата. Вижте колко важно нещо е вярата. Тя просто решава такива съдбоносни въпроси. Не е все едно дали ще вярваш или няма да вярваш. Нещата не са предопределени и не зависят от твоята вяра. От тук разбирам, че Христос е в пряка зависимост от моята вяра. Той може да направи много неща, ако вярвам, и не може да направи нищо, ако не вярвам. Така че за мен е много важно как моята вяра въздейства на Христос и върху това искам да наблегна през този час. Какво се случва, когато аз вярвам? Става ли нещо на небето? Става ли нещо с Бог? Или не става нищо? Човека може да се възползва от безкрайните възможности на Христос, само ако вярва. Само ако вярва. На наше разположение са неограничените възможности на Христос, но ние не можем да се възползваме от тях, ако не вярваме. И можем да се възползваме, ако пък вярваме. Как действа вярата в Божието сърце? Какво се случва, когато аз упражнявам вяра? Как въздейства това нещо върху Бог? Ето някои места от свещеното писание, които подсказват какво се случва. Първото място, което искам да прочета във връзка с тези разсъждения, е Евреям 11 глава и там 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Какво значи да угодиш на някого? Какво преживява един човек, на когото му угаждаш? Моля? Удоволствие. Ти за това го правиш. За да доставиш удоволствие на един човек. И ако искаш да покажеш, че много го уважаваш, много го цениш, и искаш да му, направи, да му доставиш радост, ти просто му угаждаш. Когато аз вярвам, какво правя на Бог? Угаждам му. Доставям му удоволствие. Показвам, че искам да го направя щастлив. Ако мога да се изразя с човешки език. Така че, тук може да се използва друг израз. Но автора казва, чрез вяра угаждаме на Бога. Можеше да каже, чрез вяра задоволяваме изискванията на Бога. Но той казва, угаждаме. Представете ли си, при всеки акт на вяра, който аз и ти проявяваме, ние угаждаме на Бога. Той се чувства почетен. Всяка наша молитва влиза в Божието сърце, когато се доближаваме с вяра, казва Елена Вайт. Всяка наша молитва влиза в Божието сърце, не в Божият ум, когато тя е придружена с вяра. Какво друго става, когато проявявам вяра? Сега повтарям Марко 5 глава от 25 до 34 стих. Когато жената се допря до него, Христос се спря и какво каза? Кои бяха думите му? Сила излезе от мене. Когато вярвам, какво излиза от Бога? Сила, къде отива? В мен. Без вяра, къде остава силата на Бога? В него. Просто не излиза. Много сила има, но тя стои там. Затова казва Христос, ако тази жена не беше се допряла с вяра, беше, както много хора се допираха до Христос, Христос каза, Петър каза, много те притискат. Верно, че те притискат. Излиза ли нещо от Христос? Нищо не е излязло. Тези хора не са почувствали нищо да получат. Защото просто се притискат физически. Тази жена не е притискала Христос, но тази жена се е докоснала до дрехата му. И Христос казва, сила излезе от мене. Защо? Защото вярва. Освен, че доставям удоволствие на Бога, когато угаждам му. Когато вярвам, от него излиза нещо. И то влиза в мен. Влива се в мен. Когато вярваме, даваме възможност на Христос да действа. Когато не вярваме, му скръстваме ръцете, вързваме му ръцете. Когато вярваме, му развързваме ръцете. Даваме му право да действа. Показваме, че очакваме той да действа. По начин, по който той прецени. Така че, когато не вярваш, ръцете са така на Христа, когато вярваш, ръцете му са така. Действащи. Израза само вярвай показва колко е зависим Христос от вярата на човек. Защо Христос му казва само вярвай? За да му покаже, че той иска да направи много неща за него, но той може да му попрече или той може да ни направи това нещо, ако началника на синагогата не повярва. Така че в случая Христос му казва, знаеш ли, аз съм много зависим от твоята вяра. Аз, моите действия, това, което искам да направя за тебе, изцяло зависи от твоята вяра. Вижте, Бог е зависим от моята вяра. Съвсем различни постъпки ще има, когато вярвам и не вярвам. В Назарет Христовата дейност беше блокирана от неверието. Да прочете ли Марко 6 глава 5 и 6 стих, стихове, които следват след Марко 5 глава. Марко 5 глава ни обяснява двата случая на вяра и голямото им значение за Божиите действия, а в 6 глава ни казва какво е преживял Христос в Назарет, родният му град. Марко 6 глава 5 и 6 стих. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколцина на болни и ги изцери, и се чудеше на тяхното неверие. Исус обикаляше околните села и получаваше. Вижте израза, не е без значение. И не можеше да извърши. Защо не може? Няма възможности. Ама защото не вярват. Христос просто не може да извърши нещо, когато ти не вярваш. За да може Той да направи нещо, трябва задължително да вярваш. Марко 9 глава съм си отбелязал също 23 и 24 стих. Исус му каза, ако можеш да повярваш. И след това, всичко е възможно за този, който вярва. Ако можеш да повярваш, знаеш ли, твоя случай е в твоите ръце, не е в моите ръце. Моята намеса или не намеса не зависи от моето желание, то зависи от твоята вяра. Ако можеш да повярваш, всичко ще се оправи. Като не можеш да повярваш, не мога да действам. Колко зависи ми Христос от моята вяра? Неочаквано. Чета една забележка от Духът на пророчеството, в която се казва, че вярата е същността на нещата. Тя е основното нещо. Всичко е възможно за Бога. Чрез вяра ние се хващаме за Неговата сила, но вярата не е виждане, не е чувстване, не е реалност. Тя е същността на нещата. Използвам този цитат за този израз. Тя е същността на нещата. Да пребъдваш във вярата означава да не се съобразява с чувствата и себичните си желания, да ходиш смирено със своят Бог, да приспособяваш обещанията и да ги приложиш за всеки случай, вярвайки, че Бог ще осъществи своите планове и цели в твоето сърце и живота чрез освещението на характера. Един цитат на Диплин с много важни мисли. Значи, главната цел на Бог е да освети моят характер. Аз приспособявам чрез вярата всички Негови обещания за моят случай. И разрешавам и давам възможност на Бог да осъществява своите планове и цели в моето сърце чрез освещаването на моят характер. Това е да разчиташ изцяло, да се доверяваш напълно на Божествената верност. Вижте, това е да разчиташ изцяло, да се доверяваш напълно на Божествената верност. Вярата не е виждане, вярата не е чувстване, вярата не е реалност, а вярата какво е? Същността на нещата. Тя е фундамента, основата. Какво друго е вярата? Вярата е кръвта на душата. Ето ви още един цитат в тази насока. Имайте вяра в Неговата сила да помага и да ви спаси. Вярата е самата кръв на душата. Нейното присъствие дава топлина, здраве, последователност и здрав разсъдък. Нейната жизност и енергия упражняват силно, макар и неосъзнато влияние. Превъзходен цитат. Имайте вяра в Неговата сила да помага и да ви спаси. Вярата е самата кръв на душата. Нейното присъствие дава топлина, здраве, последователност и здрав разсъдък. Вярата не е само да вярваш, че има или няма. Тя прави нещо в тебе. Докато тя прави нещо в Божието сърце, тя прави нещо в мен. Дава ми топлина, тя ми дава здраве, тя ми дава последователност, тя ми дава здрав разсъдък. Нейната жизненост и енергия упражняват силно, макар и неосъзнато влияние. нещо става с мен също. Още. Вярата е живота. Друг цитат. Истинската вяра е живот. Защото кръвта, живота къде е? В кръвта. Вярата е кръвта. Вярата е живота в самата кръв. Истинската вяра е живот. Жива вяра означава увеличаване на жизнеността и доверие, чрез които душата става побеждаваща сила. И така, вярата е същността на нещата, вярата е кръвта на душата, вярата е живота. Все още ми се иска да кажа нещо за вярата, да илюстрирам по някакъв начин. И за мое щастие, това мога да го направя чрез случая, който е представен в числа 21 глава, 9 стих. В един момент еврейският народ, благодарение на толкова отрицателното му поведение и отношение към Бога, започна да става жертва на отровни змии. Малки, силно отровни змии, които хапяха хората и те веднага са умирали от отровата им. Тогава Бог направи едно предложение. Знаете какво беше? Каза на Моисей да направи една медна змия, да я постави на върлина и да я постави къде? На високо. Колко високо? Колко висока трябва да бъде върлината? Да може да се вижда откъде? От всякъде. Една върлина толкова висока, на толкова високо място, че от всякъде да се вижда. И каза, когато ви охапи змия, единственото нещо, което може да ви спаси, е обръщате се към тази змия и вярвате, че в момента, в който се обърнете и погледнете към змията, какво ще стане с вас? Отровата ще престане да действа. Как мислите по този въпрос? Как ви звучи? Как ви звучи? Силно отрова влиза в вашия организъм. Обръщате се към нещо, което Бог ви е казал и вярваш, че като погледнеш това нещо, веднага отровата ще изчезне. Реално. Но Бог казва така. Който вярва в това, което Бог е казал, какво става с отровата? Изчезва. Който не вярва, умира. За негова сметка. Когато вярваш за твоя сметка и когато не вярваш, пак за твоя сметка. Какво да направи Бог друго? Какво по-лесно лекарство да измисля да ти помогне? Освен това, обръщаш се, поглеждаш и вярваш, че в момента, в който си погледнал, ти си здрав. Първо, няколко думи за змиите. Кои хора е хапела змиите? Вярващите или невярващите? Моля? Всички. Змиите не прощават. Всички. Хапят и добрите, и злите, и вярващи, и невярващи. Кои се спасяват? Вярващите. Брати и сестри, ако си правим илюзията, че живеем в един този свят и че няма да ни ухапят змии, заблуждаваме се. Змиите не ни делят. Че си много вярващ, че си много добър християнин, че си много посветен, чудесно, ама не си застрахован. Змия ще те ухапи. Надеждата е в кое? Вярата. Единственото, което можеш да направиш. Това, което ти е казал Бог, без да разсъждаваш. Като разсъждаваш, какво се случи? Ми спаси се, като разсъждаваш. Използвай мозъка си и се избави от отровата. Ма не можеш. Затова ти остава едно единствено нещо. Както каза Христос на началника на синагогата. Ти нямаш никакъв изход. Дъщеря ти е починал. Какво можеш да направиш, освен да я погребеш? Но ти можеш още нещо да направиш, само да вярваш. Тогава ще станат неща, които ти не подозираш, че могат да станат. Така че, брати и сестри, казваме, ами на нас не се вижда много нерационално, не се вижда измислено. Еми добре, помогни си сам. Ако можеш да си помогнеш, помогни си. Ама остава едно единствено нещо. Само вярата. Вярата означава да приемеш това, което Бог ти е казал. Не да умуваш, не да прибавиш, не да примахнеш. Интересно. Вярата е най-лесното нещо, което може да направи човек. С най-големи последици. Какво по-лесно може да поиска Бог от мен? Кажете ми. Какво по-лесно нещо да направя? Погледни и повярвай. С какви последици избавяш се от смъртта? Какви резултати, с какви малки средства? Ако Господ иска от мен пари, нямам толкова. Ако Бог иска образование, ако иска таланти, ако иска положение в обществото, нямам. Някои ги имат, някои ги нямат, но повечето ги нямат. Тогава, ако Господ искаше тези неща от нас, колко хора щяха да се възползват от Неговата сила? Малко хора. Пък Той казва най-простичкото нещо. Човече, само вярвай. Само вярвай, другото е от мен. Вярата не е цел, тя е средство, с което постигам целта си. Човешката слабост ще намери свръхестествена сила и помощ във всеки суров конфликт. При извършване делата на Всемогъщия, постоянството във вярата и съвършеното доверие в Божията воля ще им осигури успех. Вярата ми дава възможност да действам. Тя не е целта, тя е средството, с което аз постигам своите цели. Единствена истинската вяра е тази, която действа с любов и очиства душата. Тя, както квасът, трансформира душата. Вярата трансформира моята душа. И в края. При болните хора Христос има две възможности. Едната възможност е да ги излекува. Другата възможност е да ги остави да умрат и да ги възкреси, когато прецени. Жената с кръвотечението беше излекувана, но момиченцето умря. Но какво значение има? И двете се върнаха към живот. Не мога да кажа на Бог, на Христос, какво да направи. Дали да ме излекува или да ме възкреси след като умра. Това е Негова работа. Важното е, че Той има тези две възможности. За Него не е проблем. Колкото е лесно да излекува един тежко болен човек, толкова е лесно да възкреси един човек. Не мога да му кажа какво трябва да стане с мен, когато съм тежко болен. Или когато се моля за друг човек. Пак тежко болен. Това е Негова работа. Въпрос е аз да вярвам. В най-тежкият момент само вярвай. Аз ще преценя какво да направя. Може би си заслужава да ви запитам. Какво е преживял Еир? Би ли е доволен, че всичко това е станало така? Или не? Какво си е казал Еир, когато вижда как момиченцето му става и се изправи, що се казва, дайте му да яде? Какво е преживял Еир? Брати и сестри, може ли си представите? Господи, благодаря ти, че направи това. Аз не знаех, че ти можеш да възкресяваш. Аз ти е приех за лечител, но ти възкресяваш. Изумително. Смъртта е победена. Как ще Еир да разбере това нещо? Ако той беше излекувал детето му. Ако Христос не беше допуснал то да умре. Нямаше да разбере, нямаше лично да усети, че Христос е Господар на живота. И сигурно никога не е съжалявал вече, че Христос се забави малко и стана така, че детето му почина. Верно е, че преживя един голям стрес. Верно, че да чуеш такава новина е страшна новина. Но след това, какво преживяване? Искам да завърша с Откровение, 14 глава, 12 стих. За да покаже каква вяра искам аз. Откровението на Йоан. 14 глава, 12 стих. Познат стих много добре от нас, адвентистите. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Вярата в Исус. И Йоан Йоан 11 глава, Евангелието на Йоан 11 глава. И там 41 и 42 стихове. И така отместиха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Но това казах заради хората, които стоят наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Искам да вярвам в Исус Христос. И искам да вярвам в Исус Христос, както Той вярва. Искам Неговата вяра да имам. Искам да вярвам в Него, но искам да имам Неговата вяра. Стои пред разлагащото се тяло на приятеля му Лазар и казва на Бога: Аз знае, че ти какво правиш? Винаги ме слушаш. Няма нещо, което да каже, да ти каже нещо тук на земята и ти да не чуваш. Ти винаги ме чуваш. Ти винаги ме слушаш. Какво прекрасно нещо. Брати и сестри, сега като застанем на молитва, да имаш вярата, че какво прави Бог? Слуша. И ако знаеш, че слуша, какво ще му кажеш? Ще подбереш нещата, нали? Някога говорим шаблонни молитви. Заучили сме ги и винаги ги казваме. Слуша ли ни Бог, не ни слуша? Все ни едно. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Аз знам това нещо. Ти знаеш, че аз не казвам неща, които не трябва да кажа, но когато кажа нещо, аз знам, че ти ме слушаш. И ти не си безразличен към това, което ти казвам. Ти се намесваш. Искам да имам вярата в Исус и искам да имам Исусовата вяра. Ти реши. Амин.